luento 17 vuonna 2019, vaikka tuohon näköjään jäänyt väärä luku. Tarkoitus olisi tänään katsoa yhtä peliä, että miten se aloitetaan ja viedään eteenpäin sitten. Mutta sitä ennen kuin niin otetaan pari kertauskysymystä, eli olkoon meillä tuossa tuommoinen ohjelma, että meillä on lista reaaliluvuista ja sinne on jotakin roipetta laitettuna, kokonaislukumäärät, taulukko nimet, siis kokonaislukutaulukkomäärät, kokonaislukumäärä, ja sitten me oltaisiin kirjoittamassa aliohjelma etumerkit, jolla viian parametrina on luvut, ja nyt pitäisi sitten osata kirjoittaa tämä etumerkit funktion esittelyrivi. Eli ei meidän tarvitse tietää, mitä se tekee, me nähdään tuosta, mitä me siihen tarvitaan. Eli aloitetaan tuosta ensimmäistä kysymysmerkkisatsista, en kysy public static, kun se pitäisi jo osata, että me tehdään sikahienoja aliohjelmia, mitkä on aina publikkeja, ja sitten koska se kaikki tavara sitten oletetaan olevan tuossa noin, niin se on staattinen, mutta sitten, että mikä sana tulee tuohon ekan kysymysmerkkisatsin kohdalle. Sitten voitte miettiä valmiiksi sen tokan kysymysmerkkisatsin kohdalle toista kertaa varten. Tulipas vaihtelevaa mielipidettä. Elikkä eka kysymysmerkkisatsi, niin tämähän on se, mitä tämä funktio palauttaa, eli mihinkä tämä sijoitetaan. Tämä sijoitetaan määrät muuttujalle, mitä tuo funktio ikinä palauttaa. Määrät muuttuja on tuolla, ja silloin se on int-taulukko yhtään sen enempi asiaa ihmettelemättä. Sillähän me ei voida mitään, että sen tarvii olla sijoitusyhteen sopiva, ja siinä ei voi edes mitään muita vaihtoehtoja yrittää. Eli se on aina varmin veto, että kun katsoo tämän tyypin, niin silloin se funktion pitää olla samaa tyyppiä, mikä tuo oli esitelty. Luki siellä kuinka rumia asioita tahansa. Mistä se Antone? Joku edit points mun piti pistää, eli tuosta int-taulukosta sai yhden pisteen. Noin. No sitten se toinen satsi siihen, eli toisen kysymysmerkki joukon kohdalle, että mitä siihen pitää tulla. Kysytään se uutena. Mihinkään tästä on hävinnyt se palakki, mikä rulla. Elikkä nyt siellä isoimman voiton vei lista dopleista, eli niinhän se on. Eli nyt me viian tämä luvut parametrina, jolloin tämän pitää olla jotain semmoista, mihin tuo luvut voidaan sijoittaa, eli sen pitää olla samaa tyyppiä kuin tämä luvut, ja luvut löytyy täältä, ja luvut tyyppinä on jotakin ruman näköistä, mutta se ei saa meidän mielipiteisiin vaikuttaa. Me semmoisenaan laitetaan se sinne, eli sille ei mitään maha. Eli lista dopleista saa yhden kauneuspisteen. No niin. No sitten toinen olkoon meillä tämmöinen rupunen ohjelma, missä nyt on kirjoitettu asioita samalle riville, mikä ei oikein kaunista C-sharpin mukaan, mutta ei se vaikuta siihen suoritukseen millään tavalla. Eli meillä on pääohjelma, missä lukee ensiksi tulosta 3, sitten me tulostetaan 1, sitten meillä lukee tulosta 2, joka tarkoittaa, että mennään aliohjelmaan 2, joka saattaa taas mennä jonnekin muualle. Ja sitten lopuksi tulostetaan 5. Ja nyt kysymys on, että mitä tuo ohjelma meillä siinä tulostaa. Ja koitetaanpa saada tuosta pienempi, että se mahtuu tuossa olemaan. Eli kun nämä tulostukset on writeja, niin silloin se tarkoittaa, että ne tulee yhteen pötköön, ne ei mene eri riville. Eli joku noista pötköistä siihen tulostuneen. Eli koittakaa pähkäillä, mitä se siihen tulostaa. Se ei tonne tullut. Tähän on näköjään kursori vie sinne, että se tulee tuonnekin se kysymys. Chup. So answers. Elikkä eniten ääniä sai tuommoinen. Lähdetään katsomaan, mitä se tekee. Mulla oli se täällä valmiina ohjelmanakin. Valmiina. Ai niin, unohin muuten kieltä, ettei sitä saa huijauksen vuoksi ajaa siinä timissä. Sitähän olisi saanut suoran vastauksen. Elikkä onko tämä nyt oletusohjelma? Ei. Nyt se on oletusohjelma. Laitetaan vaikka breakpointi tuohon pääohjelman tuohon kohtaan ja lähdetään katsomaan. Toki sitä voisi tehdä semmoisen päätelmän, että sen tulostuksen olisi pakko loppua 5, koska tämä on viimeinen rivi täällä, tämä pääohjelman loppuu tuohon kohti ja tämä on viimeinen, mitä pääohjelma on tehnyt, niin se tulostus pitäisi loppua 5, mutta ihan sataa varmaa tämä ei ole, koska tuossahan edellä kutsuttu aliohjelmaa tulosta 2. Ja meillä on olemassa periaatteessa semmoisia lauseita, mitkä lopettaa ohjelman suorituksen siihen paikkaan. Eli jos mä menen katsomaan, mitä se tulosta 2 tekee, niin sillä tulosta 2:ssa voisi piileskellä periaatteessa semmoinen exit-niminen kutsu, joka tarkoittaa, että se loppuu siihen kohti ja sieltä aliohjelmasta ei palata takaisin eikä tehdä enää mitään uutta asiaa. Mutta koska mulla ei semmoisia tässä ole, niin kyllähän melkein sitä tarkoittaa, että se joku niistä 5 loppuvista vaihtoehoista nyt on se oikea. No niin, me ollaan debug-näyte tehty kaikki ahkerasti, eli me osataan debugata, laitetaan breakpointi tuohon kohti ja ajetaan se siihen breakpointiin asti. Ja tämä tulosta 3 tarkoittaa, että lähdetään nyt aliohjelmaan tulosta 3. Tai oikeastaan ennen kuin mä tätä ajaan, niin mä kaunistelen tätä vähän sen, koska tätä on vähän vaikea lukea. Eli se on debukkauksen kannalta hankalaa, jos meillä on paljon asioita samalla rivillä, niin mä nyt laitan nämä tälleen javamaisesti, että C-sharpissahan tupataan tuo sulku laittamaan tuohon kohti, mutta koska rivinvaihoillahan ei ole mitään väliä tässä kielessä, niin tämä mahtuu mulla pikkasen paremmin näyttöön, kun mä sisennän tolleen javamaisesti. Ja C-sharpissahan olisi semmoinen hyvä, kiva tapa, että pistetään pari välilyöntiä tuohon aliohjelmien välille, mutta nyt kun mulla on niin vähän tätä näyttöpinta-alaa käytössä, niin mä nyt laitan tämän tälleen eri riveille, niin se debukkeri pysähtyy sitten siihen kohti, mihin me halutaan, muuten se ei oikein pysähy. Eli nyt aloitetaan se debukkaus siitä, kun ne on omilla riveillä. Eli tulosta 3 tarkoittaa sitten sitä, että me mennään aliohjelmaan tulosta 3. Ja sinne ei vie parametreja. Normaalioloissa on aika tyhmiä semmoiset aliohjelmat, minne ei vie mitään parametreja. Parametreja, mutta tässä nyt semmoinen oli. Mulla ei vieläkään näy niitä debug-nappuloita tässä. Miksihän ne näy? Jos mä ton siirtäisin tonne, niin sitten ne näkyy. Eli step into, mennään sinne katsomaan, mitä se tulosta 3 tekee. Eli F11, me ollaan aliohjelmassa tulosta 3. Eli se näyttää debukkerilla, että me ollaan tavallaan siinä alkusulussa ja sitten kun mennään sitä yksi steppi eteenpäin, niin me ollaan tuossa ja sieltä tulosta 3 mennään alijohmaan tulosta 4, joka lukee tuossa kohti. Ja nyt se, mitä sitten kun pääsette vähän eteenpäin näissä ohjelmien tekemissä, niin tämä call stack on teidän yksi tärkeimpiä asioita. Eli tämä debuggeri-ikkunat. Ikkunat näyttää monenlaisia asioita, joista on nämä lokaalimuuttujat, joita tässä nyt ei ole yhtään, ja sitten on nämä watch-muuttujat, mitä voitiin lisätä, ja sitten tämä call stack. Call stack, eli call stack kertoo, että mitä reittiä me tähän ollaan tultu. Eli nyt se sanoo, että me lähdettiin alun perin pääohjelman riviltä 9, eli nämähän on nyt niitä, mikä meillä oli se kutsunäytelmä, niin kun sinne kirjoitti aina se lappu. Lappu, kun annettiin Matille, että teihän tuo homma, niin mehän tehtiin lappu, että sitten kun sä oot valmis, niin tuu tähän kohti. Niin tämä line 9 on nyt se pinon alimmainen lappu, jossa oli se tieto siitä, että sitten kun se homma on valmis, niin mihin me palataan. Ja tämä on meille äärettömän tärkeää, että me voidaan aikanaan, sit kun päästään rekursioon asti, niin tehdä niitä rekursiivisia aliohmia muistaakseni ensi viikolla. Eli me ollaan lähdetty tuosta pääohjelman riviltä 9, ja sieltä ollaan menty aliohjelman tulosta 3, ja sen tulosta 3 riviltä 18 me ollaan lähdetty tähän, missä me nyt ollaan, ja siinä me tulostetaan tuo 4. Jos me voitaisiin mennä tuonne writeen sisälle, niin sitten se jatkuisi tuo call stack. Me mennään writeissa johonkin, ja siellä on varmaan 10 sisäkkäisiä kutsuja siellä, mutta onneksi me ei niihin päästä katsomaan. Eli nyt se ensimmäinen, mitä se tulosti, niin on 4. Eli nyt meillä on tulostunut 4 tänne. No sitten muutahan meillä ei täällä tulosta 4 ole, eli me tullaan se aliohjelman loppuriville, ja se loppurivihan tarkoittaa nyt sitten sitä, että me ollaan tulosta 4 nyt rivillä 22, ja silloin me sitten siitä palataan takaisin siihen, mistä meitä ollaan kutsuttu, eli tulosta 3 riville 18 palataan, nyt kun mä pistän sen stepin siihen, niin nyt me ollaan sillä rivillä, ja nyt me ollaan tultu sitä tulosta 4 pois. Mä olisin oikeastaan voinut pistää nämä eri riville vielä äsken, mutta en huomannut. Ja tulosta 4 on valmis, mutta samalla rivillä on vielä, että me tulostetaan sieltä 7. Eli nyt me tulostetaan 7. Ja sitten me ollaan tämän tulosta kolmosen loppusulussa, mikä tarkoittaa, että palataan sinne, missä tätä ollaan kutsuttu, eli pääohjelman riville 9. Tsup. Eli nyt tämä tulosta 3 on valmis, sillä samalla rivillä ei ole muuta tehtävää, niin nyt me mennään se seuraavalle riville. Ja se, mitä sillä kurssin osaamistavoitteissa oli se lause, että pitää osata peräkkäisyys, niin tämä peräkkäisyys tarkoittaa sitä, että me tehdään näitä lauseita yksi kerrallaan peräkkäin, ellei joku sotke sitä meidän järjestystä, kuten se, että me mennään tekemään aliohjelmakutsu, jossa me tehdään tämän aliohjelman lauseita peräkkäin, jollei siellä joku sotke sitä järjestystä ja taas menee johonkin toiseen aliohjelmaan. Ja sitten kun aliohjelma on valmis, niin me tullaan takaisin. Mutta ihannetilanteessahan me ajatellaan näitä aliohjelmia aina niin kuin valmiina, ihan niin kuin me ajatellaan tätä writea, että se tekee hommansa. Ja samalla me ajatellaan tätä tulosta 3. 3 periaatteessa valmiina, eli sen tulosta 3 tehtävä on oikeastaan nyt tulostaa 4 ja 7. Että jos me silleen ajatellaan, niin nämä on niin kuin peräkkäisiä lauseita kaikki. No niin, sitten me tulostetaan 1 tuossa mitään mukisematta. Mitä tapahtuu? Ei, kyllähän nyt se on niin kuin jotenkin juntturassa. Mä aloitan uuden debukkauksen. Ja nyt en paina tuossa tulosta 3 step into, vaan step over, niin silloin se suoritetaan niin kuin ajatellaan. No nyt me tulostetaan tuo 1 sinne, eli nyt me ollaan tulostettu se 4-7-1 sinne. Sitten meillä on tulosta 2. No se aliohjelma on kirjoittu toiselle puolelle tätä pääohjelmaa, mutta tässä kielessä ei ole mitään väliä, mihinkä järjestykseen ne aliohjelmat kirjoitetaan. Mä suosittelen käyttämään jompaa kumpaa tapaa, että joko sillä tavalla, että aina mitä kutsutaan löytyy tuolta yläpuolelta, tai aina löytyy alapuolelta, mutta ei niin kuin tässä esimerkissä, että niitä löytyy sieltä täältä. Koska sitten se on vaikea aina tietää, että mistä se löytyy. No silleenhän tässä on helppo tässä ideen kanssa, että jos mä painan kontrollin pohjaan, niin silloinhan mä pääsen aina katsoa sitä aliohjelmaa hyppäämään tuosta siihen, vaikka en debukkaiskaan, että missä se aliohjelma on esitelty. Ja sitten muistakaa, että näille aliohjelmille oli olemassa vielä näissä ideissä tämä, mistä se voi miinustaa pois, että silloin sitä aliohmaa enempi ajatellaan semmoisena, kun se kuuluukin ajatella, että ei me nähdä, mitä se tekee. No niin, eli me mennään sitten step into, niin me mennään aliohmaan tulosta 2 ja sitten ihan kiltisti tulostaa 2. Ja sitten meillä on tulosta 2 valmis ja sitten seuraava lause on tulostaa 5. Ja sitten me ollaan tulostettu 5, eli se tulosti 47125. 47125, 14 sai oikein. Annetaanpas siitä 47125. Tuosta annetaan yksi kauneuspiste. Noin. Aliohmeen kutsujärjestyksestä kysymistä. Selvää kuin läkki, joo. Näkeekö mistään, mitä tuo Wright tekee, niin siitähän on ne Microsoftin lähdekoodit muistaakseni näihin saatavissa, että niistä saattaa nähdä. Mä en muista, mihin kaikkeen niitä saa, niitä lähdekoodeja. Mutta Javasta ainakin saa sen koko systeemin lähdekoodit, jos sitä haluaa katsoa. Mutta vakuutan, että ne on työläitä. Että ne, jos me jouduttaisiin olemaan sillä tasolla, niin kuin minä pienenä, että me jouduttaisiin niin kuin itse tekemään näyttöön tuota pikselipikseliltä tuota kirjoittamista, niin me saataisiin sillä kurssilla mitään aikaiseksi. Eli onneksi meillä on nämä valmiina nämä lauseet, mitkä tekee sen. Ettekä teisi yhtään ihmettele ensimmäisen kerran Hello World -tulostitte ihan innolla, ettekä ajatella, että miten monimutkaista se on. Ja sillä tavalla ne aliohmat pitää ajatellakin. Jos me tehdään itse aliohma, vaikka se olisi kuinka monimutkainen, niin sen jälkeen se pitää ajatella samalle kuin tämä, että se tekee hommansa ja ei meidän tarvitse sitä ihmetellä. Eli periaatteessa se debukkaus olisi järkevämpi tehdä aina sillä step overilla, että niitä ajatellaan valmiina toimintoina kaikkea, mitä ollaan saatu toimimaan, sitten kun se on saatu toimimaksi. Muuta kysyttävää siitä? No, kyllähän sitä enemmistö sai ne oikein tulostuksen. Lähdetään tekemään sitä hirsipuupeliä, eli meillähän oli olemassa siihen se suunnitelma, että meillä on älyttömän hieno peli, missä jotenkin näppäimistä täällä, ja sieltä kun painetaan jotain kirjainta, niin se lentää meille tuonne tutkittavien kirjainten joukkoon, ja sitten jos ei se löydy se kirjaa, niin sieltä se lentää tänne hirsipuun luona olevalle kasalle, ja sitten oli suunniteltu siihen jonkunnäköinen aikataulu, missä sitä tehdään, ja sitten kun se lopputulos oli valmis, niin sittenhän se oli suurin piirtein tämän näköinen. Sitä suunnitelmasta muutin sen verran huijasi, että laitonkin tämän pinoon tänne ukon toiselle puolelle, koska ne ei mahtunut tuon hirsipuun läpi lentämään nuo kirjaimet, koska jos nämä on fyysisiä objekteja, nämä hirsipuun palaset, niin ne kirjaimet jäi tuonne hirsipuun päälle istumaan, niin siksi oli pakko siirtää tämä kasa tuolle toiselle puolelle. Ja sitten ne kirjaimet menee sinne, jos ne löytää oman kirjaimen, niin ne tyytyväisenä siihen kohti jää, ja jos ne ei löyä, niin ne menee tuonne kasaan, ja sitten kun ne on tarpeeksi tuolla kasassa, niin sitten se pettää lauta tuolta, ja noin. Ja sitten se roikkuu hirressä. Ja tuota meidän pitäisi lähteä tekemään nyt. Okei, mulla on sillä jonkunnäköinen pohja olemassa, että jos sitä haluaa joku tehdä perässä, niin periaatteessa ottamalla nuo kamat tuolla. Ja kyllä tuon toimimäkissä tuo kaikki sama, kun ottaa tuon pohjan sieltä, eli komentoriviltä laittaa nuo exportit. Exportit, niin sen pitäisi periaatteessa pelittää. Joo. Eli lähdetään siitä kyhäämään. Ja se tärkeä asia on se, että älkää koskaan tehkö liikaa kerralla, koska se on se umpivarma tapa saada itsensä tilanteeseen, missä ei maha tehdä yhtään mitään. Eli nythän meillä yksi tärkeä elementti täällä on, että me saataisiin tämmöinen kirjain tänne näköiselle. Eli aloitetaan niin vaatimattomasta, että kunhan saataisiin tämmöinen yksi kirjainpalikka tänne, Ja sen jälkeen, kun me saadaan yksi kirjainpalikka, niin sittenhän se loppu on oikeastaan vaan monistaa sitä yhtä kirjainta. Eli sen takia siinä on aika paljon kiinni siitä, että saadaan se yksi kirjain sinne. No niin, yhden kirjaimen tekemiseksi, niin aloitetaan se sitten sillä tavalla, että luodaan vain yksi physics-object. Physics-object, joka on jonkun kokoinen. Ja sitten muistetaan se lisätä sinne meidän peliin K niin kuin kirjain, niin nythän meillä on sitten peli, jossa on, yksi valkoinen nelikulmio, joka on satakanttiinsa. Siellä se jopa on nelikulmio tällä mun näytöllä, se on hillittömän littune. No niin, nyt siihen palikkaan pitäisi saada vähän ulkonäköä, mutta ennen kuin me ruvetaan sitä tekemään, niin tyhmän näköinen tuo tausta, niin me voitaisiin siihen, laitetaan vaikka tuonne alkuun. Eli tehdään siihen joku tuommoinen keskiaika-aihoinen tausta, eli laitetaan juoksevaa väriä ruskeasta mustaa menemään tuonne, niin se on heti fiksumman näköinen. No sitten siinä meidän kirjaimessa ei ollut mitään kirjainta, niin se kirjaa voitaisiin tehdä sillä tavalla, että luodaan sinne tuommoinen labeli. Se ei ole fyysinen olio, se labeli. Ja sitten sanotaan, että ädätään se labeli tuonne meidän, minne se labeli kirjoitetaan, labeli tuonne meidän peliin. Eli nyt meillä pitäisi olla siellä semmoinen A-kirjaa möllöttämässä. No tuossa on ymmärtääkseni se vika, että miten se gravitys ne tehtiin. Gravity on new vector ja laitettiin se menemään vaikka 0-200. Niin tuolla tavalla lisätyssä labelissa on se vika, että se labeli, kun se ei ole fyysinen olio, niin se jää siihen kohtaan, mihin se näyttö oli laitettu. Ja silloin se jäi seisomaan, näkyy muuten aika huonosti näköjään tuolla näytöllä se A toistaiseksi. Eli se labeli jää seisomaan tuohon kohtaan. Eli sen takia tämä, että me lisätään se labeli tuohon peliin, eli oikeastihan näissä lisäyksissä voisi lukea this, eli että me lisätään, kun me nyt opittiin siellä kissa-koira-jutussa, että jos me tehdään jotain luokkaa, niin silloinhan tämä this tarkoittaa, että kun me ollaan luotu se olio, no missä se olio mukaan ollaan luotu, niin se oliohan ollaan luotu täällä meidän mainissa. Eli meillähän on aina ollut tämä maini, se oli siellä ensimmäisessä lumiukkopelissäkin, mutta me siirrettiin se maini sitten hissukseen pois sieltä aina näköiseltä. Niin täällähän meillä lukee, että luodaan uusi hirsipuuolio. Ja sitten sen jälkeen me kutsutaan hirsipuuolion run-metodia. Ja niin kuin siinä kerran katsottiin siinä Jypelin toimintakaaviosta, niin sen jälkeen jossakin kohti se sitten kutsuu sen pikin-metodia. Eli tavallaan tämä pikin on vähän niin kuin näiden pelien main meille, kun me unohdetaan se pääohjelma sieltä niiden lasten perspektiivistä, että ei niiden tarvitse tietää, että meillä on erikseen pääohjelma. Ne lapset on ihan onnellisia, kun ne saa tänne latoon näitä kalikoita. No niin, eli me sanotaan, että me lisätään tämä kirjain tuohon peliin, ja jos me sanotaan, että me sen labelikin lisätään tähän peliin, niin silloin kirjaimella ja labelilla ei ole mitään yhteistä. Mutta jos me sanotaankin sille kirjaimelle, että me lisätään se labeli siihen kirjaimeen, niin silloin se labeli on kiinni siinä kirjaimessa, eli mihin ikinä se kirjaan liikkuukin, niin silloin se labeli on samannäköinen, eikö se labeli kulkee sen kirjaimen mukana. Eli sen takia meidän kannattaa sanoa, että ne liimataan siihen kirjaimeen, ja samalla tavalla me viimeksi liimattiin niihin kissoihin ja koiriin, tatuoitiin ne nimet niille kaulaan. Eli me lisättiin ne labelit, missä oli niiden nimi, niin lisättiin niihin eläimiin, ei sinne peliin. Jos mä haluan sen kirjaamme johonkin toiseen kohtaan laittaa, niin otetaan tuo pois, tuo graviti tuolta haittaamasta. Jos mä haluan sen kirjaamme johonkin toiseen kohtiin laittaa, niin sillä kirjaimella on position. Toisaalta sillä kirjaimella on myös X- ja Y-ominaisuudet. se on ihan sama kumpaa, kun mä muutan. Jos mä muutan X ja Y, niin mun pitää molempia muuttaa erikseen, eli yleensä järkevämpi on muuttaa näitä vektoriominaisuuksia, koska se menee samalla sekä X-koordinaatti että Y-koordinaatti. Ja jos mä sanon sen kirjaimen paikaksi 100 miinus 100, niin sitten se ei ole ihan siinä keskellä. Eli tällä tavalla, kun aloittaa sen tekemällä ihan minimaalista ja katsoo joka vaiheen jälkeen, että nyt saa jotain toimivaa aikaiseksi, niin silloin siinä saattaa jotain saada olemaankin. Jos mä haluan nuo kirjaimet isommalla laittaa, niin mä voisin sitten tehdä sillä tavalla, että mä sanon tuolle labelille, että sillä labelilla fonttina on nyt vaikka tuommoinen oletusjättiläisfontti, niin silloin se on himpun verran isompi. Mutta ei vielä mikään valtava iso. Jos mä haluan sinne, että se on oikeasti isompi, niin tuolla ohjeessa on mulla siihen ohjeet, miten se ennen tehtiin, mutta valitettavasti ei ole ohjeet, että miten se tehdään nytte. Eli ennen sieltä löytyi tuolta kontentista tämmöinen kuin add new item. No se löytyy vieläkin. Eli kontentista löytyy add new item. Mutta mä en löydä täältä mitään fonttiin viittaa vaan enää. Siinä 2017 versiossa sieltä löytyy, mutta nyt ei vaan löydy mistään. No, ei silleen hätää, jos saatte joltain naapurin pojalta löydettyä tiedosto, jonka tarkentimena on Sprite Font. Niin tuo Sprite Font on tämmöinen XML-tiedosto, jossa on kerrottu fontin ominaisuuksia. Eli periaatteessa nyt jos te haluatte tehdä omaa fontin, niin te voitte kopioida tuon mun malleissa olevan .spritefont loppuisen tiedoston ja lähtee sitä muokkaamaan. Eli siellä lähinnä muokataan tähän fontnameen kohtaan sitten, että minkälaista fonttia sinne halutaan käyttää, minkä kokoinen se fontti on. Ja sitten yhtenä tärkeänä asiana, että mistä ASCII-koodista siellä kirjaimet alkaa ja mihin kohtaan ne loppuu. Nimittäin, jos saatte valmiina tuommoisen jostakin, niin se on amerikkalainen versio, ja tuo loppu on semmoinen, mistä ei äät ja ööt näy. Eli siksi me pistetään tuo loppu menemään vähintään tuohon 255, eli tämän käyttämät kirjasimessa oleva ää mahtuu siihen kohtaan. No sitten me lisätään se tiedosto tuonne Content Manageriin. Eikö sitten pitää tulla oikealla napilla se Open with? Sinne ja Monokame pipelineissa käydään lisäämässä sitten se fontti tänne. Ja samaan tien mulla on sitten piirretty tuonne puupalikan kuva, mikä saataisiin tuonne meidän palikan taustakuvaksi. No niin, nyt kun ne on siellä, niin nyt mä voin periaatteessa sanoa, että luodaan, eli laitetaan tuo kommenttiin. Ja sanotaan, että luodaan uusi fontti, joka tulee, kun me ladataan tuo pistefonttiniminen fontti, sitten kun se on tuon content managerin läpi mennyt. Ja sitten me sanotaan tuolle labeli-fontille, äsken me sanottiin, että se on tuommoinen valmiiksi tehty fontti, mutta nyt me sanotaan, että se on tuo meidän tekemä fontti, niin nyt siinä on vähän isompi se A-kirjain. Jos sinä halutaan joku koristeellisempi fontti, niin sitten käy tuolla etsimässä jonkun koristeellisemman fontin tuon tilalle, että saa semmoisen enempi keskiaikateeman siinä. Näissä on se riski, että jos näitä fontteja vetelee ihan minkä sattuu, että se voi olla se fontti teidän koneeseen asennettuna, mutta onko se varmasti kaverin koneeseen asennettu, että se pitäisi katsoa semmoisia fontteja, mitkä on olemassa. Sitten lisäksi fontit on copyrightattuja, eli sitten pitäisi periaatteessa katsoa, että onko se semmoinen fontti, mitä niin kuin saa yleensä ottaa ja jakella muille. Sama koskee tietysti kuvia ja ääniä ja muita, että kun te teette niitä peliä, niin teidän pitäisi aina katsoa, että jonkun kuvaa otatte käyttöön, että siihen on varmasti oikeus siihen kuvaan. Eli varminta on piirtää kuvat itse ja varminta olisi periaatteessa tehdä äänet itse, tai ainakin katsoa, että ne löytyy semmoista paikasta, mihin on oikeus niitä käyttää. No niin, nyt se tuli aika hienoksi siinä, mutta laitetaan vielä sinne palikkaan se puupalikan kuva, eli missä se mun palikka on, K niin kuin kirjain, niin sanotaan, että kirjain.image on, kun ladataan tuo puupalikka. Noin. Niin nyt se rupeaa jo olemaan vähän enempi teemaan sopiva se meidän palikka. Mutta tämähän puupalikan kuvan laittaminen tuohon oli vain pelkkää tämmöistä koristelua, eli sillä ei ole mitään tekemistä tämän toiminnan kannalta. Eli tätähän voi vie vaikka kuinka pitkälle tämä peli ja isontamatta noita kirjaimia ja laittamatta sinne kuvia, että joku tykkää ensiksi nyplätä niiden kuvien kanssa ja joku tykkää nyplätä ensiksi sen toiminnan kanssa, että sehän teidän pitää päättää, että kumpaa te haluatte ensiksi tehdä. Jos lasten pelikurssilta kategoroisi, niin pojat näplää toiminnan kanssa ja tytöt näplää kuvien kanssa. Mitenkään yleistämättä. No niin, nyt mä osaan yhden palikan piirtää, seuraava olisi piirtää monta palikkaa sinne. Mutta sen monen palikan piirtämisessä se tarkoittaa, että jokaista palikkaa kohti mä joutuisin karkeasti ottaen nämä asiat tekemään uudestaan. Ja tämän voi ihan hyvin tehdä sillä tavalla, että tämän, minkä nyt maalasin, niin tässä tekisi aliohman luo kirjain tai joku semmoinen. Ja sitten sit vaan kutsuu sitä luo kirjainta monta kertaa, ihan niin kuin me lumiukkoa tehdessä tehtiin luo pallo ja kutsuttiin sitä luo palloa monta kertaa. Se tapa toimii ihan okei. Mutta jos me haluttaisiin olla fiksumpia ja käyttää sitä viime kerran oppia niistä kissoista ja koirista, mitä teillä tällä kurssilla ei ole pakko osata tehdä, mutta jos joku haluaa tehdä se omaa harjoitustyössä fiksusti, niin tätä kirjainta voisi lähteä ajattelemaan oliona. Eli jokainen kirja olisi olio. Ja tämän samaan, mikä nyt tehtiin, niin toivotaan, että tämän voisikin tehdä tällä tavalla, että mä voisin sanoa, että luodaan uusi kirjain tähän peliin. Sen kirjaimen kuvaksi tulee A, se kirjain tulee sijaitsemaan tuommoisessa paikassa ja se on ton kokoinen. Eli ne asiat, mitä mä oon tuossa tehnyt, niin ne tavallaan saata suoraan vietyä siinä muodostajassa, konstruktorissa. Muistatte sille kissalle, kun se luotiin, niin sille vietiin parametrina sen kissan nimi ja paino. Niin nyt me voidaan kirjaimella luotaessa se, että mihin peliin se syntyy, mitä kirjainta se näyttää ja niin edespäin. Eli ne asiat, mitä tässä nyt niin kuin vaihteli per kirjaimen kohdalla. Ja nythän se viime viikon oppien perusteella tarkoittaa sitä, että me luodaan tänne uusi julkinen luokka kirjain. No, jos me lähdetään se kirjain tekemään tyhjästä, niin me joutuisi tekemään aika hirveästi asioita, koska meidän pitäisi sinne kaikki nämä osata tehdä, että sille kirjaimelle voidaan sanoa kuvaa ja sinne kirjaimeen voidaan lisätä muita olioita, niin kuin tässä tapauksessa labeli. Ja sitten sille kirjaimelle pitäisi pystyä kertomaan paikkaa ja sille kirjaimelle pitäisi pystyä lataamaan, no mitä tuossa nyt ikinä tuleekaan, ja sitten aikanaan siihen pitäisi vielä painovoimia ja muiden vaikuttaa. Niin sen takia on helpompi, että me sanotaan sille kirjaimelle, että se perii kaikki ominaisuudet, mitä on fysiikkiobjektissa. Niin silloin meidän ei tarvitse siihen tehdä mitään muuta kuin ne, mitä meidän mielestä on uutta asiaa. Eli nyt oikeastaan tämä tarina, mikä mä täällä äsken tein sen kirjaamme eteen, niin se siirtyisi tavalla tai toisella tänne. Ja minne se siirtyy, niin se siirtyy pitkälle siihen, että tämähän oli se muodostajafunktio. Ja muodostajafunktiohan oli semmoinen funktio, joka on julkinen, mutta sillä ei ole mitään tyyppiä. Koska ainoa, joka sitä muodostajaa saa kutsua, on se ny. Ja se muodostaja ei palauta mitään, vaan ny varaa sen muistitilaan ja sitten se ny sanoo sille muodostajalle, että laitahan itsellesi nuo tiedot. Eli me tehdään sitten kirjainniminen muodostaja, jolle tulee hirveä määrä parametria ja karkeasti sen sisällöksi tulee tämä. Mutta sitä pitää vielä katsoa. No niin, sitten meidän pitäisi lähteä kirjoittamaan tätä muodostajan parametrilistaa. Ja tämä on ihan sama tarina kuin aina aliohmakutsujen yhteydessä. Eli mikä tämä this on? Ahaa, this on class hirsipuu. Sehän näkyy tuossa kivasti, kun vee kursorin siihen. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että periaatteessa tähän tulisi nytten hirsipuu. Ja se on se peli, minne me ollaan luomassa se kirjain. Mutta sitten jos me ymmärretään sitä polymorfismista mitään, niin ihan niin kuin kissa pystyy toimimaan eläimen roolissa, niin hirsipuu pystyy toimimaan minkä tahansa pelin roolissa. Että jos me halutaan tästä yleiskäyttöisempi tästä kirjaimesta, niin me voidaan laittaa tuo myös physics gameeksi, koska hirsipuu on physics game. Hirsipuu on physics game, voidaan sanoa hyvin sillä tavalla. Sitähän tämä perintä tarkoitti. Eli hirsipuussa on kaikki physics gameen ominaisuudet, niin me voidaan tuohon laittaa physics gameen suoraan. No sitten seuraava parametri. A, mikä se A on? Yksinkertaisessa lainausmerkissä oleva jotakin. Eli se on car. Eli car, ja keksitään sille joku nimi, vaikka K. No sitten mikä seuraava on? New vector. Mikäs tuo vector on? Aha, se on vektorluokan edustaja. Ja olkoon sen nimi vaikka P, niin kuin paikka. No mikäs tämä viimeinen on? Se on vektori kanssa. Ja mikäs vektori se oli, niin se oli sen koko, eli tämä vektorihan oli vaan lukupari, niin on järkevää viedä leveys ja korkeus yhtenä lukuparina. Eli tuo on sitten vaikka nimellä koko. No sittenhän meidän pitäisi viettää, nyt kun katsotaan tätä, että miten tämä luotiin, niin nythän meidän pitäisi sitten, eli nyt me ei tehdä tänne sisälle sillä tavalla, että me luotaisiin uusi physics object, koska me ollaan nimenomaan luomassa sitä kirjainta ja se kirja on physics object. Samalla tavalla kun me luotiin kissaa, niin kissa oli eläin. Ja ei me sitten enää sillä kissan sisällä lähdetty luomaan uutta eläintä, vaan me sanottiin, että nyt ne ominaisuudet, mitä kissassa on saatu sieltä eläimestä, niin ne alustetaan tässä yhteydessä. Ja sehän tehtiin sillä tavalla, että me sanottiin, että me kutsutaan sitä sen luokan muodostajaa, mistä meidät peritään, eli physics-objektin muodostajaa, ja sinne viiää asioita, eli physics-objektin muodostajallehan vietiin leveys ja korkeus. No nyt se leveys ja korkeushan löytyy tuolta koko.x on se leveys, ja koko.y on se halutun olion korkeus. Eli nyt me ei tätä riviä tarvita, että me luotaisiin uusi physics-objekt, koska me ollaan itse se physics-objekt, tai siitä vähän parempi versio, eli kirjain. No sitten me ei lisätä sitä kirjainta, kirjainta ei lisätä mihinkään this, koska me ollaan nyt se this. Meille tuotiin parametrina se peli, minne se lisätään, eli me sanotaan, että me lisätään peliin se, mutta ei me nyt mitään koota olla lisäämässä sinne peliin, vaan me ollaan lisäämässä meidät itsemme sinne peliin, koska me ollaan nyt se syntynyt physics-objektista parempi versio, eli sitten me sanotaan, että sinne peliin lisätään meidät. No sitten me luodaan uusi labeli, missä on kirjain A. Meille tuli parametrina se kirjain, mikä meidän pitäisi olla, eli me sanotaan, että luodaankin tuommoinen. No se ei tykkää siitä asiasta, koska labeli haluaa parametrina merkkijonon, ja K on nyt car. No me voidaan huijata sillä tavalla, että tehdään tyhjä merkkijono ja liimataan sen perään kirjain. Tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että me sanotaan tälle kirjaimelle, että muutuhan merkkijonoksi, mikä on ehkä oikeasti vähän fiksumpi kuin tuo toinen, mutta tämä on niin lyhyt kirjoittaa, että kirjoitan sen takia tuohon. Mutta se toinen on varmaan fiksumpi, koska tämä joutuu luomaan ylimääräisiä merkkijonoja, koska luoton tyhjän merkkijonoista, sen, mikä siitä tulee, kun sinne liimataan jotakin. No niin, sitten ladataan tuo fontti, luodaan uusi labeli, mutta nythän sitä fonttia ei lisätä tuohon kirjaamaan, vaan se fontti lisätään meihin itteemme. Eli this.add. Sitten mehän ei sanota sille kirjaimelle, eikä voidakaan sanoa kaarille, että sillä on image jotakin, vaan me halutaan nyt, että me ollaan nyt se kirjain palikka. Me halutaan, että meidän kuvana on nyt tuo image. Ja sitten me halutaan, että meidän paikkana on tuo paikka, mihin tuo luotiin. Niin nyt siinä periaatteessa tulee ihan täsmälleen sama asia ennen kuin aloitin, mutta nyt tämä kirja on mukavasti oliona, ja jos mä haluaisin toisen kirjaimen tänne, niin nythän toinen kirja on älyttömän helppo luoda. luodaan vaikka kirjain B sillä tavalla, että sanotaan, että sillä on kirjaimena B ja sen paikkana on nyt sitten vaikkapa paikka 200. Oho, mikä meni pieleen? Tuota en muistanut käyttää. Eihän mä halua sitä aina paikkaan 100, vaan mä haluan sen siihen paikkaan, mikä me tuotiin parametrina. Ja olisinhan mä sen nähnyt, jos mä olisin ollut tarkkana. Tämähän on tämän P alleviivannut tänne, että nyt et ole oikein järkevä. Eli noita merkintöjä, mitä se tekee, niin kanssii aina huolella katsoa. Eli nythän se on sanonut siinä, että miksi ihmeessä tuommoisen P-parametri oot tehnyt, koska et sä sitä koskaan käytä. Eli pitihän musta käyttää, eli se paikka, minne se kirjaan syntyi, niin sinne piti laittaa se P, ja nyt mulla on sitten nätisti kaksi kirjainta siellä rinnakkain, ja loppuhan, että luodaan vaan näitä hirveästi. Joo. Asiat on sanonut, että mä olin tyhmä. Joo. Unohin ihan vahingossa, mutta ihan hyvä, että unohin, niin näette, että sitä tapahtuu, ja sitä tapahtui, koska mä en lukenut niitä merkintöjä, mitä tämä Visual Studio teki. Eli se oli oikeasti mun tyhmyyttä. No niin, tämä olisi ihan hyvin voinut olla sillä tavalla, että meillä olisi vain aliohma ilman mitään luokkia. Me olisi tänne kirjoitettu tänne pelin sisälle aliohma luokkirjain. Mutta me tullaan saamaan sitten, kun me halutaan niitä, että ne kirjaimet kääntyy kätevästi siinä, että ne näkyy tai ei näy ja muuta, niin me saadaan semmoisia ominaisuuksia tänne nätimmin, kun me tehdään tästä olio. Mutta teidän ei ole pakko siinä omassa harkkatyössä tehdä, mutta näette, miten tavallaan niin kuin kaunista sitä saa, kun tekee olioita näistä. Onko muuta kysyttävää ennen kuin mennään eteenpäin? No, mä en väitäkään, että tämä on valmis nyt tämä kirjain, eikä olekaan. Yksi, mikä tässä selvästi puuttuu, niin on se, että olisi kiva, että tämä kirjaan tietäisi jälkeenpäin sen, että mitä kirjaan tähän edustaa, jotta siltä voidaan aikanaan kysyä, että täältä tuli tämmöinen palikka, että onko sussa sama kirjain. Ja nyt tällä kirjaimella ei ole siihen mitään mahkuja, koska tällä kirjaimessa ei ole yhtään attribuuttia, sillä ei ole sitä omaa minuutta nyt, mistä se voisi niin kuin mitään katsoa. Eli me joudutaan tänne aikanaan vielä lisäämään attribuutteja tähän kirjaimeen. Mutta valehtelisi, jos mä sanoisin, että mä nyt osaan ne kaikki attribuutit laittaa. Eli se olisi niin kuin teidän huijausta, jos mä sanoisin, että mä heti etukäteen arvasin, että kaikki nämä attribuutit sinne tarvitaan. En mä silleen oikeasti tee, että mä teen silleen, että siinä jotakin toimii ja sitten mä lisään ne asiaa sitä mukaan, kun tarvitsee. Sitten on ihmisjoukko, mikä kehuu, että he on suunnitellut tämän valmiiksi ja tämmöinen tuli ja te teki just suunnitelman mukaan ja hienosti toimi. Mä en usko siihen tarinaan. Mä uskon, että ne on tehnyt ihan samalla tavalla, mutta ne ei sitten tunnusta sitä, että ne on ensiksi tehnyt tyhmästi ja sitten korjannut sen. Okei.
Kysymys. Joo.
Tämä. Eli se tarkoittaa sitä samaa, kun me kutsuttiin silloin, kun kissa tehtiin, niin meillä luki silloin eläin suluissa paino, nimi pilkku paino. Eli me vietiin ne attribuutit, mitkä siellä oli niin kuin eläimessä privaattia, niin me ei voida niitä muuttaa. Mutta koska siellä eläimessä oli se muodostaja, jolle pystyi viemään parametrina nimen ja painon, niin mä sillä tavalla sanoin, että kun minä synnyn, niin minusta alustetaan sitten näillä tiedoilla ne osat, mitkä mä olen perinnyt jostakin muualta. Silloin mun ei tarvi niihin attribuutteihin koskea. Ja nyt samalla tavalla, niin kuin meillä oli se, nyt mä pyyhin se jo tästä pois, mutta niin kuin meillä oli silloin, että luodaan uusi physics-objekt, niin physics-objektin muodostajalle hän pystyi viemään parametrina x ja y. Niin nyt kun mä luon sen omaan, koska mä periydyn physics-objektista, niin mä syntyissäni vien sille base, eli kenestä minä periydyn. Ei ole mitään base-hyppyä, en ole sitäkään harrastanut. Eli viedään sille, mistä mä periydyn, niin viedään sen muodostajalle parametrina, että tuo x ja tuo y. Niin, ja ne edusti nytten tässä koko-nimisessä parametrissa, niin nehän edusti sitä minun kokoa. Eli nyt jos mä haluan tehdä tästä jonkun muun kokoisen, niin voihan mä tuosta toisesta kirjaimesta tehdä, että se on 10-10 kokoinen. Se kyllä se B on nyt liian iso siellä tuolla tavalla tehtynä. Se tuli aika rupu pieni sitä palikasta, mutta tarkoitus on se, että me saadaan itsemme syntymään sen kokoisessa, kun pitäisi olla, mutta koska meissä ei ole sitä attribuuttia X ja Y, niin mä en sitä voi oikeastaan laittaa. Tosin ne X ja Y eivät ole attribuutteja, vaan ne ominaisuuksia. Mä voin kyllä niitä, voin kyllä periaatteessa kaite. En voikaan, ei sitä. Sieltä on 4 overloadia tuosta muodostajasta, mutta niistä ei ole yksikään semmoinen, mille saisi olla viemättä parametreja. Mutta mä voin periaatteessa tehdä tämän näinkin. Mä vien sinne huijauksen vuoksi ihan minkä tahansa koon. Ja sitten sanon, että minun x on sama kuin tuo koko piste x. Minun bit on sama kuin tuo koko piste x. Minun heikti on sama kuin tuo koko piste y. Eli, mutta tässä olisi hölmöä se, että nyt mä ensiksi loisin itteni 10-10 kokoiseksi. Tosin niinhän se on, kun syntyy, niin pienenä sitä syntyy. Ja sen jälkeen mä sitten muuttaisin sitä koko toisen kokoiseksi. Mutta se olisi vähän silleen hölmöä, että sinne on ensiksi laitettu väärät arvot, niin sen takia on järkevää, että viedään ne arvot sinne heti syntyissä, niin ne on sitten valmiiksi oikein kokoiset. Puhuin äsken vahingossa fysiksobjekti X:stä ja Y:stä, koska nämä edustaa nyt se fysiksobjektin leveyttä ja korkeutta. Sillä vektorissa ne kaksi lukua on X ja Y. Selkiskö? Javassa tämä sama tulee olemaan sitten aikanaan sillä tavalla, että tähän kirjoitetaan tätä super ja sille viedään parametrit. Eli Javassa se kirjoitetaan tänne sulkujen sisään ja C-sharpissa ja C++ ne kirjoitetaan tänne kaksospisteen perään ne muodostaja-ominaisuudet. Tämä on silleen musta fiksu tapa, miten tässä kirjoitetaan, että se näkyy, että se oikeasti tehdään ennen kuin edes aloitetaan meidän muodostaja, niin aloitetaan se perityn asian paikalleen laittaminen. Että mä tykkään tätä pikkasen selkeämpänä tätä muotoa kuin se Javan muoto. Joo, nyt mulla on yksi palikka. Sitten pitäisi tehdä monta palikkaa. No se, että mä saan sinne kaikki ne kirjaimet, mitä mä sinne haluan tehdä, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että laittaisin tänne meidän peliin yhden privaattiattribuutin, vaikka nimellä kirjaimet tai aakkoset tai mikä sen nimi nyt sitten saattaisi olemaankaan. Vaikka laittaisin attribuutin kirjaimet ja tekisin siitä tämmöisen merkkijonotaulukon. Eli yhdellä rivillä mä kertoisin sen, mitä täällä meidän pelissä on näitä kirjaimia yhdellä rivillä. Niin silloin mä saisin helpo ylläpidon tästä, että mitä kirjaimia tässä meidän pelissä on käytössä. Nythän mä olisi helppo tehdä sellainen lasten versio tästä pelistä, että mä laittaisin tuohon vaan, en noita kuuta ja veetä ja muita rumia kirjaimia ollenkaan, vaan laittaisin jotain äitiä ja isiä edustavia kirjaimia siihen, niin sitten lasti olisi helpompi laittaa, kun ei ole liikaa kirjaimia. Eli sitten se hallittaisi pelkästään tällä taulukolla, että mitä kirjaimia meillä on siinä käytössä. Tämä nyt on asia, mitä en muista edes keksinkö ensimmäisellä kertaa, vain teinkö tyhmästi ja sitten siirsin tavallaan sen, että mitä kirjaimia tehdään tänne taulukkoon. Mutta joku tykkäsi sillä kurssipalautteessa, että ei saa tehdä ensiksi tyhmästi. Ja mä vaan tykkään, että se oikeasti menee silleen, että tehdään tyhmästi. Ja sitten kun huomataan olevamme tyhmiä, niin korjataan. No niin, nyt mulla on sanottu, että mulla on tommoset kirjaimet. Ja mitä sitten? Me ei enää yksittäisiä kirjaimia olla luomassa ollenkaan, vaan me ollaan luomassa nytten. Nyt yritetään tehdä tämä tänne. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi lähteä luomaan sinne, ihan niin kuin äsken luotiin A, niin lähdetään luomaan ensin Q-palikka, V-palikka, E-palikka ja niin edespäin. Ja heitetäänpäs taas semmoinen toivotaan ajatus. Eli toivotaan, että meillä on semmoinen älyttömän hieno valmis luokka, joka edustaisi noita meidän onko tuo Aakkoset hyvä nimi vai olisiko tämän nimi ollut hyvä joku näppäimistö vai kirjaimet, että siitä voidaan taistella, että oliko tuo mun nimenvalinta tuossa hyvä vai ei, mutta tuommoisen mä nyt laitoin sinne ja voisi olla joku muukin. Mutta toivotaan, että meillä olisi tuommoinen Aakkoset-luokka, jolle sanottaisiin, että tähän peliin luo palikoita, jotka edustaa näitä kirjaimia, ja sitten ala laittaa niitä palikoita tuosta kohti, ja tee siitä koko kirjaimistosta näin leveä. Niin siinähän meillä olisi sitten riittävästi tietoa sitä, mitä me halutaan tähän tehdä. Eli mä haluan, että mun palikat alkaa todennäköisesti tuosta kohti. Tämän koko höskän leveys on 800 ja sitten siinä on nämä kirjaimet. Niin silloinhan siinä on riittävästi informaatiota, että me osataan tuo asia tehdä. Eli se luokkien tai aliohmien tekeminen aina alkaa sitä tarpeesta. Ei minusta ikinä sillä tavalla, että tuolla kesken työmatka mulle tulee mieleen, että teenpä tämmöisen aliohman. Ei mulla ole semmoista ikinä tullut. Mulla tulee joskus mieleen, että voi joku, olisi kiva, kun olisi semmoinen aliohma. Ja sitten kun se on määritelty, mitä se tarvitsee, niin sitten lähdetään semmoista tekemään. Ja samalla tavalla mä toivon, että mulla olisi tuommoinen luokka olemassa, eli siksi mä toivon, että mulla on luokka Aakkoset Public Class Aakkoset. Ja se ei oikeastaan ole tämä Aakkoset mitään muuta kuin kokoelma niitä kirjaimia. Eli sitä mun ei tarvii välttämättä nyt periä ainakaan toistaiseksi mistään. Me voidaan lähteä siitä liikkeelle, että sen ainoa tehtävä on nyt luoda hirveästi palikoita. No sit esitellään se muodostaja, että saadaan tuolta tuo valitus pois, koska se haluaa sinne muodostajan, jolle voidaan viedä nuo parametrit, eli public, ei taas mitään statiikkeja eikä voideja eikä muuta siihen, koska muodostaja niitä ei tule. Nimi on sama kuin luokan nimi, alkusulut ja, tai nuo parametrisulut ja sitten nuo aaltosulut. Ja sittenhän parametrilistassa toimiva, eli taas tuo, että mihin peliin tuo tehdään. Periaatteessa tuohon tulee tuo this on tuolla se hirsipuupeli, mutta mikään ei estä meitä luomasta sitä ihan mihin tahansa. Peliin, eli me voidaan siihen laittaa, jos teidän mielestä se hirsipuu on sen selkeämpi, niin ajatelkaa siihen hirsipuu. Sitten se nimi sille ensimmäiselle parametrille, sitten kirjaimet, mikä ihme oli kirjaimet, se oli tuo string-taulukko, niin kuin äsken opeteltiin, eli mitään miettimättä tuo sama tänne, eli se on string-taulukko ja sen nimi nyt voi olla vaikka kirjaimet tai ihan mitä tahansa, että ne haluattekin nimetä sen. Sitten seuraava oli siellä parametrina tuo vektori, eli tämä edusti sitä paikkaa, mihin se tulee. Vektor P niin kuin paikka. Sitten sinne tuli tuo 800, eli se 800 edusti nyt sitten sitä meidän näppäimistön leveyttä, eli olkoon se vaikka V niin kuin width, niin ei tarvitse aina kirjoittaa sitä. Ja nyt huomaatte, että se uikuttaa näistä kaikista meille, että ootpa hölmö, kun oot näitä esitellyt, kun et käytä niitä missään. Eli nythän me pitää ruveta käyttämään. Onko tuo int vai double, niin sitä voidaan tapella. Eli periaatteessa 800 näyttää intiltä. Mutta jos joku haluaisi tehdä oikein pikkunäppäimistöä ja sillä olisi 0.5, niin, ja sitten zoomata sitä, niin sallittakoon se, että ne voi olla reaalilukuja, koska ei se sen pelin kannalta muutu mihinkään, koska ne pelin käyttämät koordinaatit on joka tapauksessa kaikki reaalilukuja. No, jos joku on niin tyhmä, että tuo tänne taulukon, missä ei yhtään alkiota, se on aina taulukoiden kanssa syytä muistaa, että taulukot voi olla tyhjiä. Eli jos ei se tuo meille mitään tuolla niitä kirjaimia, niin eihän meillä ole mitään tehtävää. Ja se on turvallista testata heti alussa, niin ei tule sitten ongelmia, ettenkö mä voisi ottaa ensimmäistä alkiota käyttöön. Eli jos ei siellä ole yhtäkään riviä siellä meidän kirjaintaulukossa, niin lähdetään huitsin Nevadaan. Me ollaan hommamme tehty. Joku sanoo, että teet tuohon kohti peliä näppäimiä. joita ei tehdä yhtään kappaletta, niin sehän oli helppo tehdä. Eli muistakaa aina taulukoiden kanssa, että teillä on se ongelma, että taulukot voi olla tyhjiä. Ja sitten kun kirjoitatte ohjelmia, missä testataan taulukoita, niin se pitää olla aina yksi testi siinä, että miten se selviää se teidän aliohjelma siitä tyhjästä taulukosta. No sitten otetaan vaikka n-nimiseen muuttujaan tämän ensimmäisen kirjainrivin pituus. Koska nyt mun pitäisi laskea, minkä kokoisia palikoita mun pitää luoda. Ja jos koko tämä höskän leveys on 800, niin silloin yhden palikan kokoha on se 800 jaettuna sillä, paljon tuo ekarivi on pitkä. No tämä on silleen huono valinta, että me sitä ekariviä käytetään sen kirjainten määrän laskuun, koska jos tuohon taulukkoon pistetään sitä toisella rivillä olisi enempi palikoita, niin silloin se menisi väärin. Eli tarkkaan ottaahan meidän pitäisi etsiä tässä kohti se pisin rivi, mutta nyt ei ehdi. Eli otetaan se kirjaimet riviin. Ensimmäinen kirjaimet tauluko, ensimmäinen rivi, katsotaan kuinka pitkä se on. Niin nyt mä tiedän, että montako kirjainta mulla on tossa. Ja koska mä nyt huijasin tuossa, niin se kannattaa rehellisesti sanoa. Eli kirjoittaa tänne to-do isolla ja etsi. Pisin rivi olisi se, mitä mun pitäisi tuossa tehdä. Eli jos te jotakin siinä niin kuin jätätte tekemättä, niin laittakaa rehellisesti aina niitä to-do sinne. Ja ne to-dothan on silleen kivoja, että jos te otatte täältä view ja task list, niin silloinhan tässä task listissä näkyy kivasti kaikki ne paikat teidän ohjelmassa, mihin te olette laittanut to-do. Niin silloin niitä on helppo sieltä käydä napsimassa ja tehdä sitten aikanaan niitä korjauksia. Eli tämä vaan käy etsimässä rivit, jossa lukee to do 2. jossakin kohti ja niitä näyttää tuohon kohti. Ja millä rivillä se sitten esiintyy tuossa meidän koodissa. Me pärjätään nyt hetken aikaa sillä uskolla, että tämä ensimmäinen rivi on pisin rivi. No niin, jos sillä ensimmäisellä rivillä ei ole yhtään kirjainta, niin me ei ole aika huono tehdä mitään. Eli jos tuo n sattuu nyt olemaan 0, niin ei tehdä sitten mitään. Häivytään taas sieltä. Nyt mä voin luottaa, että se n on eri suuri kuin 0. Koska nyt mä lasken sen palikan koon, eli se yhden palikan koko d niin kuin dimension, niin on tuo koko näppäimistön leveys jaettuna n:llä. Ja jos en mä tätä testiä olisi tehnyt, niin tässä olisi mahdollisuus nollalla jakoon. Ja sehän on aina pidettävä huoli siitä, että ei saa nollalla jakaa, koska siitä käy huonosti. No sitten mä teen itselleni yhden apuvektorin, joka on se palikan leveys ja korkeus. Niin tätä mä oon kätevä käyttää jatkossa hyväkseni. No sitten, kun mä teen tähän yhden palikan alkaen tuosta pisteestä ja sitten toisen palikan, niin nyt mun pitäisi tietää, että kuinka pitkästi mä siirryn tässä eteenpäin sitä edellistä palikasta. Ja sen takia mä voin luoda sitä uuden vektorin, joka kertoo sen, että paljon on näiden palikoiden välinen siirtymään, niin silloin mulla on uutta palikkaa luodessa on helppo siirtyä sen verran eteenpäin. Eli tehdään vielä yksi apumuuttuja sinne vektor sarakesiirtymä, eli paljonko mä loikkaan aina eteenpäin yhdellä askeleella, niin mähän loikkaan eteenpäin semmoisella vektorilla, joka on x-suunnassa tuon d:n verran. Ja samalle korkeudellehan se tulee se uusi palikka, eli y-suunnassa emme mene mihinkään. No niin, joo. Voi sinne mennä 0. Eli nyt mulla on sellainen taulukko, joka ei ole nollamittainen, tämä itse taulukko, mutta sen ensimmäinen rivi on nollamittainen. Eli se on eri, kun meillä on kaksiulotteinen asia, niin meillä on kaksi asiaa, mitkä voi olla nollia. Että ei ole yhtään riviä, mutta sitten voi olla siellä nollamittaisia rivejä. Mutta ihan asiallinen kysymys. Eli oikeastaan ohjelmoinnissa on vaikeaa se, että osaa löytää ne reunatapaukset, missä kanssa me ei pärjätä. Corner cases sanotaan kirjallisuudessa. Eli niiden löytäminen on se, missä tavallinen ihminen ei ole, harjoittelematon ihminen ei ole kovin hyvä. Eli silloin tehdään ohjelma, mikä toimii nippanappa yhdessä erikoistapauksessa, mutta heti jos tulee niitä reunatilanteita, niin se ei toimikaan. En muistanut sanoa tuota, että miksi se siinä tulee. No niin, nyt mulla on siinä tukku apumuuttujia. Otetaan vielä se ensimmäinen rivi meille sieltä irti. Ja nythän mä uskallan sen ottaa, koska mä tiedän, että se ensimmäinen rivi on varmasti olemassa. Eli otetaan sen kirjaimetaulukon nolla rivi mulle käyttöön. Ja sitten nyt mulla onko siinä riittävästi apumuuttujia. Lähdetään menemään läpi sillä tavalla, että mulla sarake, mihin mä oon sitä kirjainta piirtämässä, niin se menee nollasta, ja kuinka paljon mä niitä kirjaimia piirrän, niin mähän piirrän niitä kirjaimia niin paljon kuin tuon ensimmäisen rivin. Mä teen vaan sitä ensimmäistä riviä toistaiseksi. Ei saanut tehdä liikaa kerralla, niin mä teen sitä ensimmäistä riviä nyt vaan. Eli paljon se ensimmäisen rivin pituus on, ja sitten mennään aina seuraavaan sarakkeeseen. Eli tämä nyt ottaa aina yhden kirjaimen sieltä kerralla. Ja nyt se kirjaa, mitä mä haluan tehdä, niin kirjaa, jonka mä haluan sinne piirtää, niin on, kun mä otan tuolta jonosta sen kirjaimen, missä sarakkeessa mä olen menossa. Ja tämän kirjaimen haluan sinne piirtää. Ja kirjaimen tekemiseksi mulla oli olemassa se hieno kirjainluokka siellä. Nyt mä käytin jo tyhmyyksissä niin sanan kirjaan, niin olkoon tämän nimi sitten vaikka palikka. Eli luodaan nyt uusi kirjain, mihinkä se luodaan. Se luodaan tähän peliin, mihin se piti luoda. Me tehtiin äsken se kirjaimen muodosta ja luodaan se kirjain tähän peliin. Mitä kirjainta se pitää edustaa, niin sitä vartenhan meillä on tuo kirjain, mikä tuonne just tehtiin. Ja sitten seuraava parametrihan se oli se paikka, mihin se tehdään. No nyt tulee vähän ongelmaksi, että mihinkä paikkaan se kirjain tehdään. No sitten kun saadaan se paikka siihen keksittyä, niin sen kirjaimen kokonahan meillä on täällä valmiina tehtynä tämä lukupari DD, mihin me oli laskettu sitä paljon yhden palikan koko on. Noin. No nyt pitäisi se paikka sinne kyhätä. Mihinkä paikkaan tämä kirjain tehdään, niin lasketaan se nyt tänne sillä tavalla, että vektor paikka on mistä tämä koko näppäimistö alkaa, eli se alkaa paikasta P. Ja nyt miksi mä käytän näitä vektoreita niin innolla, niin on se, että nämä vektorit osaa kaikki ne laskutoimitukset, mitä koulussa olette opetellut vektorilla tehtävää. Eli vektoreiden hyvä puolihan oli se, että niitä voi jää ynnäillä, eli sitten vektoreiden summahan edustaa sitten, että jos mä ynnään nuo kolme vektoria, niin sehän edustaa sitä, että mä olisin suoraan mennyt tuonne. Eli se vektoreiden ynnääminen ei tarkoita mitään muuta kuin niiden vektoreiden x lasketaan yhteen ja y lasketaan yhteen. Jos mä saisin teille koulussa opettaa vektorit, niin te ymmärtäisitte ne. Sitten mä voin kertoa vektoreita, eli jos mun sarake on nolla, niin sitten jos mä nollalla kerron tuon, että kuinka paljon me yhden sarakkeen takia siirrytään eteenpäin. Eli ensimmäisellä kertaahan tuohon tulee nolla kertaa. Eli ensimmäinen palikka tulee paikkaan P, mikä me tuotiin tänne parametrina. Sitten kun sarake on ykkönen, niin tähän tulee P plus sarakesiirtymä. Eli jos mun paikka on tuossa kohti, eli se tarkoittaa sitä, että me ollaan tultu orikosta tuohon kohti, ja sitten sarakesiirtymä on tuommoinen vektori, niin silloin uusi paikka on tuossa kohti. Sitten kun sarake on 2, niin silloin meille tulee 2 tämän mittaista tuohon siirtymään, eli silloin seuraava palikka tulee tuohon kohti. Jos se on jostain syystä epäselvää, niin voitte laskea sitä käsi erikseen X ja Y niitä paikkoja siinä, mutta näillä vektoreilla se menee nätisti. Eli silloin se kunkin kirjaimen paikka on aina tuossa kohti. Ja nyt se oikeastaan on siinä. Oho, eipä olekaan. Erroreita tuli jostakin kohti. Ja niin kuin mä unohin sen paikan laittaa tuonne parametrilistaan, kun jäin tässä taas selittämään. Yhtään punaistahan siinä ei saa olla missään kohti, jos te yritätte ajaa, niin se ei ikinä aja sitä, missä on punaista. Siinä on se kysymys, että ajetaanko silti, vaikka se ei kääntynyt, niin jos siihen vastaatte yes, niin se ajaa sen, mikä teillä viimeksi kääntyi. Eli mullahan viimeksi kääntynyt oli äsken se, missä oli se iso A ja sitten se B-palikka. Eli se ei todellakaan niin kuin tee mitään järkevää, jos vastaatte koskaan siihen virheellisen ohjelman kääntämisen jälkeen, että ajetaan se. Eli nythän se meille tuonne kiltisti tekee niitä meidän näppäimiä. Minkä takia se ei mahu näyttöä? Onko se sitten, jos koko näyttö on 1280 leveä? Onko mulla siellä joku zoom to object siellä oikeassa? Mä slunttaan sen verran, että onko mulla siellä oikeassa koodissa. Eli täällä oikeassa hirsipuussa pääohjelmassa pikiin. Missä sä näet semmoisen? No jo oli kaakana. Laitetaan semmonen tuohon meillekin, niin silloin mahtuu ne palikat siihen näyttöön. Eli tänne tavallaan pääohjelmaan jonnekin suhtkot loppupuolelle, niin sitten ne mahtuu siihen. No nyt ne ei tuu siihen keskelle, koska nyt se zoomaa sillä tavalla, että kävikähän siinä muuten huonosti nyt, että mulla on se tuo ajossa, niin eli nyt kun se zoomattiin kaikkiin objekteihin, niin nythän mulla ei sitten ole sille hirsipuulle tilaa, mutta kun mä rupean sitä hirsipuuta aikanaan piirtämään, niin sitten kun taas zoomataan oikeisiin koko objekteihin, niin kyllä se sinne mahtuu. Noin, eli nyt mä silmukassa piirrän sen ne kaikki kirjaimet. No se uikuttaa tuosta palikan käytöstä tuossa ja mä en ole ihan varma, tarviiko se sitä edes siihen. No nyt, että mä saisin piirrettyä monta riviä, niin nythän mun pitäisi tätä tehdä monta kertaa. Ja sitten se piirtää monta riviä. Mä osaisin sen ensimmäisen piirtää ja nyt vaan tehdään sitten monta riviä tässä, eli lähdetään tähän tekemään samaa, eli mennään sitten ne kaikki rivit läpite. Rivit läpite, eli ympäröijään se meidän äskeinen for-silmukalla, että mennään kaikki rivit läpite, niin nyt me mennään rivit läpi nollasta siihen, paljonko siinä meidän kirjaimetaulukossa oli niitä rivejä. Eli siinä oli meillä ne 3 riviä. Ja sitten otetaan kullakin kertaa se jono, niin ei tietenkään oteta aina sitä 0 riviä, vaan otetaan se rivi, missä ollaan menossa. No, nyt se menee muuten hyvin, mutta ne palikat tulee kaikki päällekkäin. Että sen verran se ei mennyt hyvin, että meidän olisi pitänyt sitten kutakin riviä varten mennä vähän, vähän sitä eteenpäin. Ja sen takia tehdään sinne tuommoinen, meillä oli, että paljonko me mennään aina kullakin sarakkeella eteenpäin, niin tehdään toinen vastaava tänne, että paljonko me mennään jokaisen rivin kohdalla eteenpäin. Eli jokaisen rivin kohdalla me mennään periaatteessa x-suunnassa 0 ja y-suunnassa miinus d verran alaspäin. Ja nyt kun me saadaan tuo paikka valmiiksi, niin, tai rivi valmiiksi, niin, tai kullekin riville lasketaan, että mistä kohti tämä rivi alkaa. Eli tehdään tänne vektor paikka on se, että mistä tämä koko homman piirtäminen aloitettiin, plus sitten rivi kertaa tuo rivisiirtymä. Ja mä voin periaatteessa tämän yhdellä rivillä olevan paikan tehdä sitten sillä tavalla, että muutetaan tätä paikkaa, että ynnätään tähän paikkaan aina sitten se, paljonko sarakkeessa piti mennä eteenpäin. Mä voisin toki laskea se ihan samalla tavalla kuin mä äsken laskin, niin uudestaan kertomaan sille sarakkeelle, mutta sama asiahan se on, että nyt jos tämä paikka alkaa se rivi alusta, eli kun rivi on 0, niin tämähän on P ihan niin kuin äskenkin. Ja sitten mä ensimmäisen palikan piirtämisen jälkeen menen sen D:n verran eteenpäin siitä, niin nyt mulle tulee ne kaikki palikat siihen noin. Jos mä haluan siinä elvistellä vähän sen, että niiden välissä olisi vähän tyhjää tilaa, niin mähän voin silloin tehdä sillä tavalla, että tämä sarakesiirtymä ei olekaan D verran, vaan laitetaan siihen 10% lisää, eli kerrotaan se vaikka 1.1. Eli jokainen palikka on D-levyinen, mutta aina kun me mennään uuteen palikkaan, niin me mennäänkin 10% pitemmälle. Niin silloin näiden palikoiden ja väliin jää vähän tyhjää. Ja mä voisin samaan tehdä periaatteessa tänne riveillekin, että ne rivitkään ei tule ihan pötkyyn, vaan ne rivitkin menee aina pikkasen irti toisistaan. Noin. Sitten jos mä haluaisin matkia tätä tämmöistä näppäimistöä, ettei ne alakaan ihan alekkain, niin mä voisin tehdä tähän semmoisen huijauksen, että tässä rivin kohdalla ei mennäkään aina 0 alaspäin, vaan jokaisen rivin kohdalla mennään vielä vaikkapa 20% vasemmalle. Noin. Niin silloin aina kun me aloitetaan uutta riviä, niin se on entiseen riviin nähden 20% oikealle päin. Nyt mä töhlin, että mulle jäi se vanha sinne käyntiin, niin sen takia se ei suostunut siinä lähtemään käyntiin. Eli nyt sillä 20% voitte säätää, että paljonko ne porrastaa tuossa, niin saa sitä nätimmän näköisen. Nyt mulla on tehty siihen tuo näppäimistö. Se ei vielä toki tee sillä yhtään mitään, mutta se nyt on jo, sanotaan, että 50% sitä harjoitustyöstä, että mä oon saanut ton näppäimistön tehtyä, koska toi on iso homma. Jos unohdetaan se ukon piirtäminen, mikä on oma hommansa, mikä on enempi vaan leikkimistä se ukon piirtäminen. Eli tälleen kun tekee pikkasen kerralla ja etenee hissukseen, niin silloin siinä voi johonkin asti päästäkin. Jos lähdetään miettimään, että ollaanko me tehty fiksuja tässä, niin yksi ongelma tässä on se, että esimerkiksi tämän fontin mä luon joka ikistä kirjainta kohti uudestaan. Ja se ei ole oikeasti kovin järkevää, koska aina kun mä luon kirjaimen, niin mä luon se fontin. Ja sen takia on fiksumpaa, että mä tämän fontin luomisen siirrän täältä yhden kirjaimen luomisesta tämän luokan ominaisuudeksi. Sanon sillä tavalla, että tämä fontti on mulla private static ja mä voisin periaatteessa tuohon laittaa vielä read only. Eli sitä ei voi tuossa sitä fonttia vaihtaa. Eli tuo static tekee sen, että koko maailmassa on yksi ainut fontti käytössä, jolloin jokaisen kirjaimen ei tarvitse luoda omaa fonttia, niin kaikki käyttää sitä samaa fonttia. No sitten mä voin ihan samaan tehdä tälle puupalikan luomiselle, koska tämäkin on tyhmä, että mä joka kerta lataan levyltä, jokaista kirjainta kohti lataan uudestaan levyltä, sen, mikä sen puupalikan sisältö on. Ja sen takia sekin voidaan siirtää tänne tämmöiseksi private read only static image kuva on ja sitten ladataan se puupalikan kuva. Ja nyt aina kun mä tarviin kuvaa, niin sanotaan, että käytetään tuota kuvaa, mikä on yhden kerran maailmankaikkeudessa tehty. Nämä rivit suoritetaan yhden kerran, kun tämä koko ohjelma lähtee käyntiin. Että kaikkia kirjaimia vastaten saadaan yhdet ainoat tuommoiset käyttöön. Tämä nopeuttaa sitä aika hirveästi. Mutta ei muuta näkyvää toimintaa millään tavalla. No sitten siellähän oli meillä siellä ylhäällä se rivi, missä oli niitä yksittäisiä kirjaimia. Ja sitä varten tehdään sitten vastaavasti aakkosten kaveriksi, niin toivottavasti meillä on sananiminen luokka. Ja sananimisen luokalle voitaisiin kertoa, että piirrähän tähän peliin tuosta koordinaatista alkaen tuommoinen teksti. Tuo teksti oli se teksti, mitä me halutaan arvata. Eli oikeassa pelissä tuo teksti voitaisiin laittaa sillä tavalla, että meillä olisi luettu tiedosto. Huomenna opetellaan lukemaan tiedostoja, tänään ei osata lukea tiedostoja, niin meillä olisi tiedostossa kaikki ne sanat, mitä Suomessa on. Me oltaisiin luettu se tiedosto ja sitten me arvottaisiin sieltä tiedostosta yksi sana ja se laitettaisiin tuohon meidän tekstiksi. Mutta nyt kun me ei sitä vielä osata tehdä, niin meille nyt riittää se, että me aina pelataan tätä lumiukolla. Ja varminta pelata vain isolla kirjaimella nyt. No niin, eli nyt se tarvitsee sitä, että meidän pitäisi luoda tuommoinen sanaluokka. Nyt vähän nopeutan asiaa, eli samalla tavalla kuin tuo äskönen, niin luodaan sinne sanaluokka, jos on semmoinen muodostaja, mikä kelpaa, että tähän peliin, tuohon kohtaan, tuommoinen noin. Ja sehän on ihan periaatteessa sama silmukka kuin äsken, mutta nyt luodaan vain yksi rivi sinne. Ja sen jälkeen meillä on sitten peli, jossa on, onko mulla taas se käynnissä? On, mulla on näitä jäänyt tuonne käyntiin, niin se ei. Nämä virheet, että could not copy, tulee siitä, että kun mulla on se entinen exe käynnissä, niin silloin se exe on kirjoitussuojattu, kun se on käynnissä, niin mä en voi sitten uutta käännöstä tehdä sen vanhan exen päälle. Eli se vanha ohjelma pitää tappaa sieltä pois, ettei tule näitä could not copy virheitä. Noin, eli nyt mulla on se sanakin siinä, se lumiukko. Eli jos mä olisin oikeastaan ollut fiksu alun perin, niin mä olisin melkein ensiksi tehnyt tämmöisen sanaluokan. Ja sitten tämän näppäimistä olisin tehnyt sillä tavalla, että tässä on vain 3 kappaletta sanoja alekkain. Niin mun olisi tarvinnut tehdä sitä samalla tavalla kuin mä tuossa tein. Mutta kun en ollut fiksu, niin mä tein nyt turhaa työtä siinä. Mutta en viitti valehella, että muuttaa tätä semmoista ja valehella, että mä olisin heti huomannut, että siinä on 2 samanlaista sanaluokkaa, vaikka ehkä olisi kannattanut. No nyt jos me halutaan niitä kirjaimia sitten sillä tavalla, että ne kirjaimet näkyy tai ei näy, niin mä voisin tänne kirjaimiin laittaa yhden privaatin attribuutin. Boolean, miksei se ole privaatti boolean, että näkyykö se kirjaan vai ei, että me saataisiin, niin kuin siinä sanassahan piti alun perin olla piilossa ne kaikki kirjaimet. Ja sitten tälle labelille, kun tämä luodaan tämä kirjain, niin tuolle labelille sanoo, että tuon labelin näkyvyys on se, että näkyykö tämä kirjain vai ei. Ja sitten jos me lisätään sinne sanaan tekemiseen sillä tavalla, että me lisättäisiin tähän kirjaimeen yksi attribuutti bool näkyy. Ja samalla tavalla kuin kissassa ja koirassa, niin laitetaan tämä meidän oma näkyy, eli this.näkyy on tuo, mikä tuotiin parametrina. Ja sitten me pilaattiin sillä olemassa olevaa koodia, kun mä lisäsin yhden attribuutin tänne. Eli nyt ne, jotka on ostanut jotain mun aakkoset ja muuta, niin niillä tämä pitäisi toimia kuten ennenkin, niin sitten mä laitan oletukseksi, että se toimii kuten ennenkin, eli kaikki kirjaimet näkyy siellä. Mutta nyt sitten tähän sanaan, koska sitä sanaa ei ehtinyt kovin moni ostaa, niin tähän sanaan laitetaan sillä tavalla, että tähän laitetaan, että tuo näkyminen on false. Niin, nyt siellä on joku virhe. Sanaa, niin joo, sori. Sanaan pitää lisätä tietysti se attribuutti, että bool näkyy. No ei tarviikaan, siis mä voin tehdä tämän näin päin, että sitä ei tarvitse tuonne sanaan sanoa, että näkyy, vaan kun sana luo kirjaimia, niin silloin sana sanoo jokaiselle kirjaimelle, että minun kirjaimet ei näy. Onko mä taas se käynnissä siellä? On tietysti. Onpas mä kömpelä. Eli nyt ne sanankirjaimet ei sillä näy, koska me jätetään se labeli sieltä näyttämättä. Ja sitten kun me arvataan se kirjain, niin sitten me sanotaan sille labelille, että rupeepas näkymään, niin silloin siihen hyppää se kirjaan näköiselle. Ja tälleen hissukseen jatketaan palaa kerralla. Mä vähän nyt oikaisen, koska muuten en ehdi mihinkään. No sitten sanaa luotiin sinne. No tuo hirsipuuta me ei ensimmäisenä tarvita, mutta sitten samalla tavalla me voidaan tehdä sinne tuommoinen hirsipuuluokka. Hirsipuoluokka, eli luoppa tähän peliin, tuohon koordinaatistoon hirsipuu. Sitten voitaisiin kertoa, että minkä kokoisen boksin se tekee sinne hirsipuu oikeaan laitaan, minne niitä kirjaimia koostetaan. Ja sitten montako kirjainta se kestää, se hirsipuun lattia siellä. Ja sitten kun sillä hirsipuun lattialle on tullut riittävästi niitä palikoita, niin mihin aliohmaan mennään sitten. Eli me täällä pääohmassa niin kuin tavallaan vaan alustellaan sitä, että nyt kun sitä pelataan ja sitten kun se hirsipuun loota tulee täyteen, niin me mennään tonne kohti. No, sitten sinne on luotu näköjään kuukin sinne meidän näyttöön. Laitettu sinne kuun kuvanäyttöön ja kuu tiettyyn paikkaan ja sitten laitettu gravitaatio sinne päälle, että ne palikat sieltä tippuu. Mutta me ollaan muutettu sitten niitä meidän physics objectin kirjaimia sillä tavalla, että gravitaatio ei vaikuta niihin kirjaimiin. Eli nyt kun meillä on niitä kirjaimia täällä, niin on sanottu kirjaimille lisätty tänne ominaisuus, että gravitaatio ei vaikuta kirjaimiin. Ja aluksi ei törmäilyt vaikuta kirjaimiin millään tavalla, jotta ne saadaan varmasti lentämään sen näppäimistön läpi sinne omalle paikallensa. Koska jos ne törmäilyt vaikuttaisi kirjaimiin, niin sitten kävi sillä tavalla, että ne kirjaimet tökkisi toisia kirjaimia sieltä pois päältä. Ja se labeli oli näkymätön siellä. Nämä ihmeelliset risuaita if Windows, niin nämä tarkoittaa tässä sitä, että jos tämä käännetään Windows-ympäristössä, niin silloin me on käytetty tuota fonttia. Jos tämä käännetään Mac-ympäristössä, niin silloin meillä ei periaatteessa ollut olemassa tuota fonttia, mutta itse asiassa tämä toimii Macissäkin sillä tavalla, että nyt kun tämä Windowsissa käännetään, niin käännetään tuo hirsipuu ja tässä tulee tuo bin-hakemisto. Ja sinne bin-hakemistoon tulee content-hakemisto ja siellä on sitten näitä XNB-tiedostoja. Eli jos tämän kerran käy kääntämässä Windowsissa ja sitten kopioi nämä XNB-tiedostot Macissa samaan paikkaan, niin nämä kaikki toimii Macissäkin. Mutta viime vuonna mä en sitä tiennyt, että ne toimii, niin siksi mä tein sen viime vuonna sillä tavalla, että Macissa sinne jäi niitä pienempiä kirjoja, eli tämä default hukebolt oli kuitenkin merkittävästi pienempi kuin tuo itse tehty fontti. Eli silloin kun me tehdään ohjelmia, mitkä pitäisi toimia monessa alustassa, niin ne ei kaikki ominaisuudet toimi kaikissa järjestelmissä, niin siellä on tämmöisiä risuaita alkuisia kääntäjän ohjesääntöjä. Eli tämä ei tarkoita sitä, että tämä ajoaikana katsottaisiin, onko se Windows vai ei, vaan silloin kun se exe tehdään, niin sitä exestä tulee joko Windowsissa toimiva exe tai Macissa toimiva exe. Ja ne toimii eri tavalla. Eli tätä tarvitaan väkisin silloin, kun me tehdään esimerkiksi samasta pelistä niin kuin kännykkäversio, koska jos kännykkäversiossa käytetään vaikka kallistamista, koska kännykässä on gyroskooppi, mikä mittaa, miten kallella se puhelin on, niin ei me oikein työpöytäpeliä voi tehdä sillä tavalla, että me otetaan se tietokone ja kallisteltaisiin sitä, niin silloin ne kallisteluohjaukset laitetaan tuollaisella ifdefillä pois, että niitä ei ole siinä työasemapelissä ja tämmöisiä voidaan näillä tehdä. Mutta niitä, mitkä tekee ihan tavallisen yhdessä koneessa toimivaa, niin niitä ei tarvitse noista välittää. No sitten me laitetaan sillä tavalla, että kun me tehdään noita kirjaimia, niin, missä se meidän pikin on? Onpas pitkä. Eli laitetaan vaikka, mä kyllä ymmärrän, että tämäkin toimii mun mielestä Macissa, eli tuotakaan ifia tässä ei oikeastaan tarvita. Eli laitetaan tänne sillä tavalla, että me tutkitaan näppäimistöä sillä tavalla, että aina kun mä kosken näppäimistöä, niin mennään alijohmaan kirjaan painettu. Ja alijohmaan kirjaan painettu tulos on parametrina, mitä näppäintä mä painoin. Otetaan se kirjaan, muutetaan isoksi kirjaimeksi. Ja sitten tehdään tuonne aakkoset luokkaan uusi metodi, että anna tämä kirjain sieltä. Niin se etsii sieltä sen palikan, jossa on tämä kirjain. No sen löytämiseksi ei onnistu millään muulla tavalla kuin, että me käydään lisäämässä tänne meidän kirjainluokkaan, mistä se muuten tämä kirjainluokka, niin, me käytiin tänne kirjainluokkaan lisäämässä yksi private-attribuutti, joka kertoo sen, että mitä kirjainta tämä edustaa, niin silloin sitten se aakkosta voi käydä kysymässä aina sieltä kirjaimelta, että hei, onko sinussa tätä kirjain? Eli oikeastaan sama asia, kun me etsittiin jostakin taulukosta jotakin, niin me käyvät vain joka kirjaimelta vaan palikalta kysymästä, onko tämä kirjain. Ja sitten kun me löydetään se oikea kirjain, niin me sanotaan sille oikealle kirjaimelle tuossa tutki kirjaa, niin me sanotaan sille, että sanalle, että alahan tutki tätä kirjainta. Ja sanassa tämä tutki tekee sen, että se kirjaa, mitä sen pitää tutkia, niin se sanoo sille kirjaimelle, että alahan matkustaa. Eli tuolle kirjaimelle, joka tutkille tulee parametrin, että alahan matkustaa se siitä paikasta, missä sä nyt olet, niin alahan siitä matkustaa sinne, missä tämä sana nyt on. Ja sillä tavalla me saadaan tuo, että nyt kun mä painan täällä pelissä vaikka A, niin me sanotaan tuolle A-kirjaimelle, että alahan matkustaa tuonne sanan alkuun. Ja sitten kun se saapuu sinne sanan alkuun, niin me sanotaan, että kun sä oot saapunut sinne, niin tee silloin alijohma tutki, jonne tulee tämä kirjain, ja sitten, että onko se tutkittu vai ei, ja jotakin muuta tietoa. Ja sitten tuo tutki tekee sitten sen, että se katsoo, että löytyykö se kirjain tästä kohti, jos se löytyy, niin se kääntää sen kirjaimen sillä sanassa. Ja tuo käännämetodi on tehty sillä kirjaimessa semmoiseksi, että se vaihtaa sen näkyvyyden trueksi. Eli sillä se nyt, kun mä tuolla sitten löydän jonkun oikein kirjaimen, kun se tutkii sitä kirjainta, niin jos se sattuu siellä olemaan, jota nyt ei tietenkään yhtään löydy, niin sitten se vaihtaa sen näkyväksi ja räjäyttää siinä kohti palikan. Eli tämä loppu lähtee menemään vaan hirveän yksityiskohiksi, mutta se ei ole niin kuin oleellisesti hirvittävän mahdottoman vaikeaa. Ja jos ei sitä löydy, niin se laitetaan lentämään sitten sinne hirsipuun luokse. Eli se yksi kerrallaan, se ensiksi saapuu se kirjain tämän sanan luokse, pysähtyy tavallaan tuohon, me katsotaan, onko se oikea kirjain, sitten me komennetaan se menemään seuraavan kohdalle, tutkitaan, onko se oikea kirja, ja sitä tehdään, kunnes sitä sanaa loppuu, ja jos me tullaan tänne sanaan loppuun, niin sitten se viskataan se kirjaa lentämään tonne hirsipuun laatikon päälle, ja siinä se päästetään sitten vapaaseen pudotukseen tonne laatikkoonsa. Ja sitten tämä ukon tekeminen on ihan tolkutonta nysväämistä tästä, eli tähän ukkoon on tehty hirveä määrä noita ukon palasia, ja sitten ne on liimattu ne ukon palaset sillä tavalla, että siellä on tehty tuommoisia axel jointteja, eli tuosta ukon käsivarresta laitettu tavallaan pultti läpi, niin sillä tavalla se käsi pysyy aina tuossa kohti, ja koska siinä ei ole kitkaa, niin se heiluu siinä nyt sitten vapaasti äärettömän kauan. Ja sitten kun se ukko vapautuu sieltä hirrestä, niin me katkaistaan tuo naru, se pysyy nyt pystyssä pelkästään, siinä vaikuttaa koko ajan painovoima, tuo naru pitää se ukon pystyssä, jos se peli menee läpi, niin me katkaistaan tuo naru tuosta, ja sitten se ukon jalat pettää, se valuu tuonne onnellisena, mutta ei kuolleena. Jos tämä lava pettää, niin tämä lava sitten taas lähtee alta pois, ja sitten se ukko putoo siihen hirteen ja jää siinä pyörimään. Sen mä osaan demonstroida, koska on helppo keksiä sana, joka ei mene läpi. Siinähän roikkuu. Mutta ne on yksityiskohtia.